subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa kowda bisha ramadaan oo ku beegan 17-ka bisha may, aroortuna waa khamiis sanadka 2018. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
hawshan waxay ila tahay waxa weeye gobolka ayaa iska leh oo amniga gobolka ayaa mas-uul ka ah, waxaa ka ah mas-uul wasaaradda amniga iyo gobolka ayaa mas-uul ka ah, gobolkana waxaa mas-uul uga ah degmooyin iyo waaxaha.
dowladda soomaaliya oo sheegtay in bisha barakaysan ee ramadaan aada loo xoojin doono amniga magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan,
hadda waxaad arkaysaa wiilal badan oo isku dayaya inay nolosha ku soo noqdaan meesha laga rabay inaa la caawiyo, albaabka lagu xirayaa. anagoo dhallinyaro xataa waan ka wada hadalnay, iyo alxamdulilah jaamacad saas bay ku fiican tahay, ama ha noqoto waxa halkan Columbus naga haysta, ama ha noqoto siyaasad, ama ha noqoto xataa waxa yare ciyaal ka sheekaysta waan ka sheekaysanaa.
kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdisalaan Axmed Shabeel oo ah arday Soomaaliyeed oo jaamacadda Ohio State University wax ka dhigta, kana mid ah hogaamiyaasha dhallinyarada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacaddaasi.
qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu socdaal 2 cisho qaatay uu ku tagay dalka Qatar. wasiirada ah ay ka mid yihiin wasiirka caafimaadka, wasiirka qorsheynta iyo dhowr wasiir oo kale ayaa madaxweynaha waxay ku welinayeen socdaalkiisa. haddaba wasiirka caafimaadka dowladda Dr. Fawzia Abikar oo wafdigaasi ka mid ahayd ayaa sheegtay in socdaalkoodii magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay wasiirka dhankeeda iyadan dhiggeeda ah ee dalkaasi ay la gashay heshiisyo dhinaca caafimaadka oo wasaaradeeda ay soo kala saxiixdeen.
waxaa aada looga wada hadlay xiriirka labada dal siday isugu kaashan karaan horumarinta la samayn doono ee in laga horumariyo mashaariic badan oo Soomaaliya laga kaalmeeyo dhan badan. meeshaas waxaa aadna loogu soo dhaweeyey si aan caadi ahayn. madaxweynaha iyo amiirka waxay wada qaateen fadhi, sidoo kale wasiirada la socday, madaxweynaha oo ka koobnaa wasiirka qorsheynta, wasiirka caafimaadka oo anigaan matalaya, iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa waxay la qaateen dhiggooda wada hadallo qaadanaya waqti. wasaaradda caafimaadka waxay soo saxiixday heshiis afgarad ah dhinaca caafimaadka. waxaa lagu xoojinayaa oo la horumarinayaa caafimaadka. waxay naga kaalmeyn doontaa Qatar meelo badan oo caafimaadka si weyn u taabanayo oo Soomaaliya aan hadda dareemayna inaan ka liidano. waxaa ka mid ah gargaarka degdega ah, waxaa ka mid ah caafimaadka aasaasiga in la xoojiyo, tababarro in la sameeyo, waxaa ka mid ah in tayeyn loo sameeyo tababarrada qaarkood ee ka baxa xagga inaan isdhaafsan karno macluumaad iyo research.
wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Fawzia Abikar. dhinaca kalena, sida lagu soo qoray websiteka Relief Web, waxaa arbacada maanta xeebaha galbeed ee Yemen iyo waqooyiga Soomaaliya kusoo foole duufaan xoog badan oo dhalin kara roobab iyo dabaylo aad u xoog badan, kuwaasoo keeni kara dhimashada dadka, xoolaha, burburka dalagga, dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha. sida warbixintan lagu sheegay, roob gaadhaya 50 ilaa 100 milimitir ayaa ka di'i kara xeebaha waqooyi ee Soomaaliya, iyadoo marka uu meesha u sarreysa gaadhana uu noqon karayo ilaa 200 milimitir xilli deegaanadaasi ay caadi ahaan helaan roobab aan badnayn. warbixintan ayaa lagu sheegay in khasaaraha dalka Jabuuti arrintan ka soo gaari kara aanu ahayn mid weyn, hase yeeshee loo badinayo in toddobaadyada soo socda kor u qaado xaaladihii cudurka koleeraha ee dalka Yemen ka jiray.
habeen wanaagsan xaggeenna xaggiinana oo dabcan waa subax wanaagsan ee magaalada muqdisho haddii aan ku bilowno iyadoo kow ee tahay bisha barakeysan ee rabadaan inta badan ayaa maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha amniga ee taliyaasha ciidamada booliiska iyo militariga waxa ay si weyn uga hadleen amniga caasimada xilli lagu guda jiro bisha barakeysan bilowgeeda waxaa sidoo kale arrinkaas ay kusoo beegmaysaa iyadoo xalay madaafiic lagu garaacay meelo ka mida magaalada muqdisho warbixin dhinacyo badana waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulan looga hadlayay sidii loo sugi lahaa ammaanka gobolka banaadir muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka banaadir taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo xubno ka socday guddiga wacyigelinta qaranka waxaana intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray qaabka ugu habboon ee lagu sugi karo nabadgelyada magaalada muqdisho iyo sidii howlahaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen shacabka caasimadda howlaha la rabo in lagu xaqiijiyo amniga magaalada muqdisho ayaa la qorsheeyey in loo maro nidaamka derisaynta taasoo ah inay wada shaqeeyaan ciidamada xasilinta muqdisho guddoomiyaasha degmooyinka iyo dadka ku dhaqan laamaha iyo waaxyaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada shirkooda
ujeedada shirkan waxay ahayd xoojinta iyo dardargelinta sugidda amniga caasimada muqdisho ahmiyadda gaarka ah oo maamul gobolka siiyey arrintan waa mid runtii naga dhabax naga go-an waxaan aada uga mahadcelinaa madaxda qaranka madaxweynaha ugu horeeyo sida ay runtii ahmiyad gaara u siinayaan sugidda amniga caasimada muqdisho oo ah hooyadii ummadda soomaaliyeed maantana ay nala fadhiyaan taliyaasha xoogga dalka iyo boliiska iyo anigaba oan ku wada jirno golaha ammaanka qaranka oo madaxweynuhu jir guddoomiyo iyo guddiga wacyigelinta qaranka guddoomiyaasha degmooyinka ujeeddadu waxay tahay sidii loo dhaqangelin lahaa barnaamijkii darisaynta iyo sugidda amniga oo shacabka ay kaalin uga qaadan lahaayeen bishii barakeysnayd ee ramadaan iyadoo aan ka faa'iidaysanaynin aan sugiddii amnigana maxaa ka wada shaqaynma
sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal bashiir cabdi ameriko ayaa goobta ka sheegay in ammaanka magaalada muqdisho ay tahay mas-uuliyad wadareed u taalla cid waliba waxaana uu dhanka kale xusay in ciidamada booliiska ay kaalinta ay ku leeyihiin ka soo bixi doonaan mas-uuliyiinta degmooyinkana looga fadhiyo inay la yimaadaan dadaal dheeri ah
waxaynu ku hadlayna waa amniga amnigaasaynu ku hadlaynaa waana mas-uuliyad wadareed mas-uuliyad qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya ah saaran inuu amniga sugo inagoo dhan bayna saarantahay tii oo hoos loo daadejiyey way u baahan tahay guddoomiyaha waaxda inuu yihahdo aniga waaxdeedii lahaansheedii inaynu qaadano muhiimadda intaa wey inuu yihahdo aniga waaxdeedii degmadeydii caasimadeydii dalkaygii lahansho saa isku taxanaa markaa dad lahaanshihii sheeganaysay wayna tirada amniga xaafadeedii amniga degmadeedii amniga dalkayga ilaa heybka la gaarsiiyo ciidanka boliisku wuxuu habeen maalin u taagay inuu arrintaa gacan ka qaado mas-uuliyadda wadareed inagoo dhan inaan saaran ayaa ciidamada qalabka sida waxay ka yihiin kow ka yihiin fulinteeda
jeneraal cabdiweli jaamac gorod taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa hoosta isaguna ka xariiqay in ammaanka magaalada muqdisho ay u xil saaran yihiin wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka banaadir ciidamaduna ay yihiin kaabayaal gacan ka siinaya howlahaasi maamulka gobolka iyo wasaaradda amniga
hawshan waxay ila tahay waxa weeye gobolka ayaa iska leh oo amniga gobolka ayaa mas-uul ka ah waxaa ka ah mas-uul wasaaradda amniga iyo gobolka ayaa mas-uul ka ah gobolkana waxaa mas-uul uga ah degmooyinka iyo waaxaha iyo qolba qolay muxuu ahaa mas-uul uga tahay annagana waajibkana saaran waxa weeye inaan gacan siino degmooyinka iyo gobolka oo dhan inaan gacan siino oo muxuu ahaa wax allaale iyo wixii isku daya awood inaan gacan ka siino ayaa annaguna waajibkaygu yahay dhammaantay marka waajibkayga muxuu yihi inaan si wada jira u shaqeyno inaan si wada jira u shaqeyno oo aan iska warqabno oo muxuu ahaa degmo kasta ahay iyo waax kasta iyo falar kasta iyo ciidan kasta ama boliisaado ama militari ama sugud ama asluube inay wada jiraan oo ay goobta wada fadhiyaan oo jiro meel wax laga hogaaminayo inay jiraan
dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga ayaa tilmaamay inay muhiimadda koowaad siinayaan sidii loo kala saari lahaa ciidamada sugaya amniga muqdisho iyo kuwa kale magaalada hubka ku dhex wata kuwaasoo uu ugu baaqay inay ku ekaadaan xeryahooda oo aanay amni darada qayb ka noqon
annagu waxaan yeelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo ciidamada inaan ku wacyigelino wixii loogu talagalay amniga maahane inaan waxa kale aysan soo faragelin oo aysan amni darada qayb ka noqon inay xiriyadooda ku ekaadaan, inay sugaan weliba xilliga ramadaanka hadda lagu jiro oo dad badan oo iyagu ramadaanka iyo bisha barakaysan qadarinayn ay dhibaato laga yaabaan inay geystaan in si wada jira looga hortago.
Kulankan looga hadlayay sugidda amniga Muqdisho ayaa markii uu soo ilaaday kadib waxaa fiidnimadii xalay magaalada Muqdisho laga maqlayay dhawaaqa madaafiic kala duwan oo loo qaybiyey qaar ka mid a degmooyinka magaalada oo ay ka mid yihiin Waaberi, Xamarweyne, Holwadaag iyo Wadajir, kuwaasoo cabsi ku abuuray dadka deegaanadaasi ku dhaqan. Afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Cabdicasiis Xildhibaan oo ay v o a du wax ka weydiisay madaafiicdaasi ayaa sheegay inay ahaayeen kuwa dheemish ah oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo shacabka gobolka Banaadir, waxaana uu intaasi ku daray in aanay jirin haba yaraatee wax khasaare ah oo ay geysteen. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dhinaca kalena waxaa bisha Ramadaan soo gashay iyadoo muslimiinta caalamka ay arrimo kala duwani haystaan. Haddaba haddaynu si gaara u eegno muslimiinta Maraykanka, waa maxay caqabadaha iyo fursadaha horyaala? Sidee ayayse isfaham ula yeelan karayaan bulshada ay ku dhex nool yihiin? Arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarulhijra ee gobolka Minnesota. Sheekh Cabdiraxmaan ayaa marka hore ka hadlaya caqabadaha haysta muslimiinta Maraykanka.
bismillah alxamdulilah. Marka hore waxaan rabaa intaan ka jawaabo inaan idhaahdo ramadaan kariim, kullu cam waantum bikhayr. Intaa kadib markaan usoo degno caqabadaha, waxaa laga yaabaa inay caqabaduhu lagu soo ururin karo dhowr. Midda koowaad waxa weeye, waqtigan hadda aan joogno waddanka Maraykanka, waxaad og tahay islaam nacaybtu inuu aada usoo badanayo, usoo kordhayo. Marka taas waxaa laga yaabaa inay u noqoto dadka qaarkii sabab qofkii soomanaa ee saacado badan soomanaa haddii wax yar uu shaqadii ama ka daaham uu qaban waayo in nacayb ay keento ama ay shaqadii uu ku waayo, waa qayb weeye taasu. Caqabadaha kale waxaa kaloo laga yaabaa xiliyadan saad la socoto iskuulladii public ah way wada furan yihiin, marka dhalinyaro fara badan oo da-da soonka gaadhay oo ama 14, 15, 16 jirta ayaa muxuu ahaa iyaguna soomaya xilligii imtixaanada iskuulladii, taasuna waxaa laga yaabaa inay caqabo yaro noqon karto ayaa suuragal ah, waa qayb ka mid a muxuu caqabadaha ee hortaagan. Waxaa kaloo guud ahaan iska caqabadaha waxaad garanaysaa waxaa la sooman yahay 18-19 meelaha qaarkood, yurubna wayba kasii dheertay meelaha qaarkood yani, marka taa lafteed waqtigaa dheer ee haddana xilligii kulaylaha kusoo aaday xoogaa waxaa laga yaabaa inay u muuqan karto yaro caqabad yani. Marka kuwayaabahaas waa kuwayaabaha markiiba muuqan kara ee la arki karo weeyaan.
Waan gartay. Dabcan waxaa jira fursado marka la eego tiradii muslimiinta kusoo badatay dalalka reer galbeedka, fursadaha muslimiinta horyaala maxay?
Wallahi waa fursado badan baana horyaala. Fursadahaas waxa weeye xilligan waxaad og tahay yurub inteeda badan iyo Maraykanka wadamadan galbeedka waa xilliga kulaylaha la oran jiray, xilliga saacaddu aad bay u dheer tahay, dadku maxuu ahaa soo bixitaan iyo isdhexgal iyo is-arag fara badan baa jira. Marka xilliga inta laga faa'iidaysto in aan isbarro dadka oo islaamku wuxuu yahay annagu waxaana aan isbarro oo aan in fara badan uga faa'iidaysano waxa miidiyahan uu naga sheegaya ma nihine annagu waxaanaan nahay, taas waa fursad weeye. Oo taa waxaan kusii dari lahaa in masaajidu weliba ay noqoto goobo loo furo dadka muslimiinta ahayn oo ay yimaadaan oo lagjarre iyo barnaamijyo loogu jeediyo, taasu marka waa qayb ka mid a. Waxaa kaloo fursadda ay tahay dadyow fara badan baa laisla shaqaynayaa, dadyow fara badan baa muxuu wax la wada baranayaa, dadyowgaa laftooda wax badan baa waxa ka dhalanaysa, maxaad u sooman tahay, maxaad 18 u sooman tahay, maxaad waxaan. Marka su-aalaha lagu weydiinayo waxaan u haysanaa fursad aan dadka isbarro sababtaan u soomanahay iyo soomku wuxuu yahay iyo islaamku wuxuu yahay, iyaduna waa fursad kaloo aada iyo aada muxuu aha qaali u ah weeyaan.
Waaye Cabdiraxmaan, waxaa jira in dabcan marka laga yimaado madaxda dunida garaan ku reer galbeedka, ra-iisul wasaaraha Britain, ra-iisul wasaaraha Canada, madaxweynaha Maraykanka, in ay fariimo diraan sanad walba, sanadkanna ay saas oo kale sameeyeen, hase yeeshee dadweynuhu sidee iyaguna hadda waad sheegtay inay haboon tahay in bulshada kale lala xiriiro oo la baro dhaqanka, waxyaabaha ay sameyn karaan maxaa ka mid a amaba ay sameeyeen wax koogta?
waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a tusaale ahaan ee la sameeyey masaajidda oo kale aad baa waxaa loogu qabtaa wax loo bixiyay open house oo micnaheedu yahay in dadka loo furo masaajidka oo masaajid weliba inta badan uu qabto ugu yaraan hal ama labo. Annaga oo kale kaanaga hadda aanu imaamka waxaan ku qabanaynaa bisha ramadaan keliya 3 barnaamij oon ugu talagalnay dadka muslimiinta ah inaan ku marti qaadino oo muxuu ahaa intay yimaadaan islaamkooda loo sharxay. Marka taas waa qayb ka mid a masaajidii dadka in lagu marti qaado, yimaadaan islaamkii loo sharxo, la isbaro, cunto lala wadaago, la wada fariisto, taas waa qayb weeye. qaybta kale ee la samayn kara waxa weeye sida hadda muxuu meelo fara badan oo yurub laga sameeyo London oo kale iyo weliba muxuu meelo badan oo Mareykanka in la qaado gawaadi ay ku qoran tahay muxuu ahaa calaamado ama shicaaraad ama halku dhigyo ka mid a islaamkii ramadaankii waa qayb ka mid a oo markaa magaaladii dhex maraya meelaha qaarkooda weliba communitiyada faqriga ama aadka u liita u dhaqaalo liita Mareykanka meelo marar badan baa waxay sameeyaan muslimiintu inay xilliga afurka oo kale intay gawaadi cunto ka buuxiyaan iyo falaawari ubaxyo inay markaa dadkaa u geeyaan oo markaa ay iyagii la afuraan oo saasoo kale ay sameeyaan taasuna waa qayb kale weeyaan qaybaha kale ee aan gaar ahaan minnesota oo kale aan ka sameynay labadii sane lasoo dhaaftay weliba sanadkii ugu dambeeyey markii arrinta islaamofobiyada mislaa nacaybka aadka usoo kordhiyey waxay ahayd neighborhoodka ama deriska xaafadaha maro fara badan inaan ku dhejinay muxuu ahaa tabeelle ay ku qoran tahay ramadaan kariim ama muxuu ramadaankiibaa soo galay isagoo soomaaliya isagoo englisha isagoo carabiya lakiin in badan english buu badnaa saan u rabna inaan dadkaa u gaarno taa waxay kaliftay dad fara badan oon muslimiin ahayn inay iyaga laftooda ku dhejiyeen muxuu ahaa gurigooda hortiisa ramadaan kariim iyo soo dhowaada marka waa qayb ka mida yacni maaragtay gaaridda ummadda isbaridda ummadda dhexgalka ummadda adduunku maanta waa hal tuulo oo aan kala maarmin weeye marka qolo keligeed meel ku xidhnaan kartaa ma jirto marka fursadahaas si wanaagsan baan uga faa'iidaysan karnaa yacni
kaasi wuxuu ahaa imaamka masaajidka daarul hijra ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis iigu warramayey
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Caqabado xooggan oo midkood uu ka mid yahay dhinaca amniga ayaa haysto dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku kora ama ku dhasha gobollada dalka Mareykanka Soomaalidu ay kaga badan yihiin. Toddobaadkan waxaa nagu soo booqday magaaladan Washington studioha v o eda mid ka mid ah hogaamiyaasha da'da yar ee dhallinyarada jaamacadda Ohio State University wax ka barta Xamse Cabdisalaan Axmed Shabeel ayaa wuxuu igu waramay laantani afka Soomaaliga istuudiyaheeda wuxuuna iga waramay caqabadaha haysta dhallinyarada xilligan iyo sida ay rabaan ayaga kuwooda fursadaha helay si ay u caawiyaan kuwa kale dhibaatooyinka ay saameeyeen.
Runtii arrintan waa arrin aad iyo aad u weyn. Arrintan waana arrin aniga laftirkayga runtii ma umooday inaan yacni inaan waayo arag ahay inaan runtii inaan soo arkay. Allah raxmo wiilal aan aqaanay baa sanadka hore geeriyooday. Waan soo xasuustaa taxsidii iyo geeridii iyo duugii waan aaday. Markaas wallaahi hadda waxa Columbus haysta runtii wax Columbus qaar ahaan anaga business haysta maaha waa waxay siyaaro soo aragtay oo waxay Toronto soo aragtay runtiina in hadda markan soo kulahay ma ka joodi yacni meel xun laakiin wax wiilashin isdilaya dadkan isdilaya dad badan baa magaalayaal badan baa soo maray Columbusna were subsequently yacni waan ku xignaa sababtan saas ku leeyahay waxa waayo runtii waxaan ka cabsoonaya dadka ama Soomaali ahaan anagoo Columbus degan ama Virginia inaan niyadda inaan iska jibino. Alxamdulillah waxaa jira dhallinyaro badan oo hool badan oo fiican oo qabanayo laakiin meesha dhibaato ka jirta wax fiican oo badanna way jiraan.
Way marka ma waxaad leedahay dhallinyarada dhidhimanaysa ama isdilayso waxaa ka badan kuwa wax baranayo oo wadanka iyo deegaanka iyo dadka wax u taraayo
waay iyo haddan in yaraan ku daro Toronto waad aragtaa, Seattle waad aragtaa, Minnesota waad aragtaa, magaalayaal badan ee Soomaalidu ku nool yihiin dhibaatadan ama drug ha noqoto ama ha noqoto wiil isdilay way ka jirtaa iyo runtii waa taqaanaa dadka Soomaaliyeed af-Ingiriiska we say resilient waa dad wax soo maray
dadkaasi badan
runtii say la tahay we can overcome it and insha Allah we have good leadership in Columbus and we have good leadership in our communities
hogaamiyaal fiican oo dhinaca bulshada Columbus ayay jiro waa yahay
oo masaajiyasha iyo runtii ka fikirayo dhallinyarada iyo wiilashaas
bal waxaad iga warantaa marka Xamso marka taas laga soo tago maxay kula tahay in dhallinyarada caqabadaha haysto ee wax looga qaban karo way out ma jira oo adinka laftirkiina xataa dhallinyarada yar ee wax barta adigoo kaleetay jaamacadaha ka baxay ma jira hab aad ku fikiraysaan si aad u caawisaan dhallinyaradaas suuqa galay oo isdilay?
Again su-aashan su-aal aad iyo aad u fiican. Hadda ururka ardayda Soomaaliyeed runtii focuskana waxaa waayo inaan jaamacadda iyo ardayda ajnabiga oo jaamacadda jooga inaan dhaqan ka barno dhaqanka Soomaaliyeed inaan barno laba waxaan rabnaa anaka inaan iscaawino. Hadda insha allah waan isku daynaa inaan magaalada aan dhexgalna, inaan masaajiyaasha inaan caawina. In runtii hami waan u leenahay, waan rabnaa, laakiin runtii dhaqaale ma hayna, dadna ma hayna, arday baan nahay. Runtii anis la tahay iyo dad badan baa baanumooda baa ila raacsan fikraddan. Runtii waxaa loo baahan yahay inay waalidiinta iyo dadka naga waaweyn inay gacmahooda furaan. Runtii waxaan aniga soo arkay oo ay wiil maashin kusoo barbaaray waxa waayo, waxaad arkaysaa wiilal, inta badan waa wiilal oo markii nolosha ka dhacaan waxaad arkaysaa albaabka waa laga xirayaa, maashi laga rabay albaabkana loo furo
oo lasoo dhaweeyo oo laga saaro dhibka.
Hadda waxaad arkaysaa wiilal badan oo isku dayaya inay nolosha kusoo noqdaan meesha laga rabay inaa la caawiyo, albaabka lagu xiraya. Anako dhalinyaro xataa waan ka wada hadalnay, iyo alxamdulila jaamacad saas bay ku fiican tahay. Ama ha noqoto waxa halkan Columbus naga haysta, ama ha noqoto siyaasad, ama ha noqoto xataa wax yare ciyaal ka sheekeysta, waan ka sheekeysanaa. Qol weyn ma ku wada imaano, waan sheekeysanaa, iyo arrinta waan ka sheekeysanay. So hadda waxaan ka bilaabanaa anaka arday ahaan. Haddaad aragtid wiilaad dugsi la dhigan jirtay ama wiilaad deriska la ahayd, halkaas ka bilow, la saxiibo, la sheekee. Laakiin runtii waxaa laga rabaa waalidiinta inay fikradan cusub inay eega xataa laftirkooda inay isticmaalaan. Iyo hadda rajo waan u leeyahay inaan runtii wax ka qaban karna, laakiin waqti bay qaadanaysaa. Iyo waxaa loo baahan yahay ina waalidiinta iyo ina ardayda iyo dhalinyarada inay isla shaqeeyaan, yacni as a community urur ahaan inaan isku wada imaano and collectively hal
si wada jira.
Exactly ha.
Waa tahay. Adinka dhalinyarada maxaad ku tala jirtaan?
Ururka Soomaaliyeed Jaamacadda Ohio State iyo arday halkan George Mason firkad baa la bilaabay. In su-aashu waxay ahayd sideen isku wada keeni karnaa, in sideen isku soo dhoweyn karnaa ururka Soomaaliyeed oo degan Minnesota iyo Columbus iyo Virginia iyo Seattle oo le SSA oo le jiray
la midayn karnaa,
sidan iskuwada imaan karnaa. Tusaale ahaan oo kale, maanta cilad baa jirta ama maanta waxbaa ka dhacay jaamacaddan. Markuu wax jaamacadda ka dhaco ama wax xun ha noqoto ama wax fiican, waan isku wada imaanaa arday ahaan. Waxaan leenahay sidan maan samaynaynaa. Biri markaa ka dhacda magaalo kale, ayagana waanay mar labaad ka fikiraan, sidan isku wada caawinaa, sidan wax isku sheegnaa. Saas bay runtii ku bilaabatay. Marka 2015 marka la bilaabay fikraddan, waxay qaadatay laba sano inaa laysku keeno. Markaas alxamdulilah sanadkii labaad oo sanadkan Seattle baan shirka ku qabanay. Waxaan ku qabanay jaamacadda University of Washington Seattle. Alxamdulilah next year shirka waxaan ku qabanaynaa Toronto, Canada. Markaas insha allah waxaan rajeynayaa Soomaalida dhegeysanaysa meel kastay joogaan, hadday karayaan ama dhaqaale ha noqoto ama ha noqoto xataa dadka inuu wada sheegaan. Runtii in English you say potential badan baa
lanahay. Wax muhiim waxaa idinku jiro, muhiim idin ah inaad qabataan ayaa idinku jiro, hami ayaad
leedihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Xamza Cabdisalaan Axmed Shabeel oo isagu ka mida ardayda wax ka barata jaamacadda Ohio State University. Dhowaantan wuxuu soo booqday magaalada Washington. Studioha V O A-da ayuuna igu waramay.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wadanka Burundi waxaa ka bilaabmay aftidii loo qaaday dastuurka oo dadweynuhu ay ka qaybgalayaan, waxaana loo codayn doonaa dastuurka dalkaasi in isbeddel lagu sameeyo oo la kordhiyo xilliga madaxweynaha. Iyo kale waxaa jira cabsi xoog badan iyadoo wax ka beddelka dastuurkuna ay tahay muddo kordhinta madaxweynaha iyo awoodo hor leh oo ay dowladdu yeelanayso. Wariyaheena Zaare Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka Skype-ka ku wareysatay wariyaha V O A-da Maxamuud Yuusuf oo ku sugan magaalada Bujumbura ee dalkaasi Burundi.
dowladda waxay rabtaa sharciga inay bedesho 17 sano lasoo dhaafay sharciga wadanku isticmaalaya. Waxay ahayd go-aamihii lagu gaaray arusha dalka Tanzania sanadkii 2000, badanaana waxyaalihii muhiimadda oo kusoo dowladda Burundi waxay leedahay waqtigaas uu soo dhammaaday. Haddana muhiimadda waxa weeye dadka shacabka Burundi inay dhasuur ayaka ay leeyihiin inay suubsadaan. Waxyaalaha dowladda ay tiri waan ka bedelayna waxaa ka mid ah madaxweynaha hadda wixii ka bilowdo doorashada dambe madaxweynihii soo galo 5 sano xilka ma hayna, wuxuu hayn doonaa 7 sano. Waxyaalaha laga bedelaa kamid ah waxyaalaha kale laga bedelay waxa weeye xisbiyaasha wadanka jiro xaq waxay u leeyihiin xildhibaankii oo ay dareemaan inuu sharciga jabiyey inay ka tiri karaan booskiisana qof wal kusoo bedeli karaan. Arrimaha kale oo hadda badanaana waxa weeyey bedelayaan waxaa kamid ah dastuurkii hore wuxuu sheegayey haddii la rabo in sharci la bedelo in loo baahan yahay xildhibaan isboqolkiiba 80 inay wax mariyaan. Like hadda dastuurkan haddii la mariyo dowladda mise baarlamaanka waxay u baahnaan doonaan 100-101.
Waan gartay. Marka waxaa jira xisbiyada mucaaradka oo kale ama dadka diidan in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka waddanka oo weliba muddada xilka uu madaxweynuhu haynayo iyo inta jeer ay uusan soo sharaxi karo la kordhiyo oo la dheereeyo muddadaasi. Dad badan baa diidan oo kasoo horjeeda. Dadkaasi ma heleen fursad ay ra'yigooda ku soo bandhigaan oo ay xildhibaanadana kaga dhaadhiciyaan inaan loo codaynin dastuurka qaabkaasi ay dowladdu u rabto?
Grub baa jira oo dadka shacabka la hadlayay, waxaa ka mid ah nin madaxtinimo usoo tartamay sanadkii 2015 wadanka u dhex wareegaya dadku kulahaa dastuurka dastuur fiican maaha diida. Way naftigooda way heleen waqti jaanis ay dadka kula hadlaan. Wax dhibaato saasa ma jirin, laakiin waxay ka cabanayeen dadka qaarkood in dadkii gruubkooda qaarkood in loo cagajuleyn wax noocaas ah. Laakiin challenge way heleen ay dadka ugu sheegaan muhiimadda sababta ay u diida lahaayeen dastuurkan cusub dowladda ay soo bandhigtay.
Marka maxamed, waxaa la sheegayaa in rabshado ka dhaceen wadanka magaalooyin ka mida, bal rabshadahaasi iyo xaaladdu sida ay tahay ilaa xalayto ilaa shalay rabshadihii dhacay?
Xaaladda wadanka way degan tahay. Waxaana ka ahayn habeenkii sabti ay soo galaysay in dad qaarkood ugu dilay meel u jirto caasimada 60 kilomitr, dadkaasna guryahooda lagu qaraacayay oo la weydiinayay sharci ma haysataan, ma codaynaysa wax noocaas. Dad noocaasa lagu dilay, dad la xirana badanaana way jiraan. Cabsi badan way jirtaa runtii, haddii aadaan sheego. Dadka kalena badanaa aad iyo aad bay u adag tahay dadka inay kula hadlaan, ay ku dhahaan masareygooda ay dhibtaan, aad iyo aad bay u adag tahay.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Maxamed Yuusuf. Waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Bujumbura, waa khadka Skype-ka ugu warramayay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan Washington. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Waxaan mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan.
Waa hagaag dhageystayaasha, dhagahooda waxaan uga sii tegi doonaa ramadaan bilatay Bilqeer iyo codka Faadumo Cabdulaahi Maandeeq, hase yeeshee guud ahaan idaacaddii waa naga intaa. Bashiir Abikar oo barnaamijka noo soo saaray, Maxamed Cabdisan dheeri, anigoo Saare Cabdiaxmed dhammaantan waxaan idin leenaa nabadgelyo.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta ee bilkhayr adonka sodon kala beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari adonka sodon keda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin adonka sodon keda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaye bilkhayr